Mendengar, sejak isu LGBT di Indonesia naik, kehidupan kawan-kawan di kelompok ini tentu tidak senyaman sebelumnya. Kali ini saya mengobrol dengan Mbak Acen, Sekretaris Persatuan Waria Samarinda, berbagi cerita, berbagi kisah, bagaimana kehidupan waria di Samarinda, dan bagaimana kepedulian mereka terhadap kelompok ini sendiri. Inilah Mbak Acen, Sekretaris Persatuan Waria Samarinda. Mbak Acen, saya panggil Mbak Acen ya?
Iya, boleh.
Secara jumlah ada berapa banyak kawan-kawan waria di...
Kita sudah mapping, itu waria di Kota Samarinda, itu jumlahnya 127. Tapi itu fluktuatif ya.
Fluktuasinya karena apa? Pergi...
Karena Kota Samarinda ini kan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur nih. Nah, di mana di sini perputaran uangnya sangat besar. Nah, di sini kan perputaran uangnya sangat besar, sehingga ini tidak mendiskredit waria-waria di kota lain ya, sehingga kebanyakan waria-waria dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, itu hijrah ke sini untuk ya mencoba peruntungan mangkal di sini gitu loh. Sehingga kita nggak bisa, karena mereka masuknya juga ilegal gitu loh. Kita nggak bisa mendata mereka.
Artinya tanpa melaporkan atau istilahnya mendaftar.
Iya, iya. Jadi yang 127 itu yang bersedia didata gitu loh.
Katakanlah kita anggap sekitar 150 lah ya.
Lebih mas.
Oh, lebih.
Kalau di sini ada 250 ada sebetulnya dengan yang tidak terdata. Belum lagi yang hidden. Yang waria-waria yang masih rumahan yang baru meletak itu banyak sebenarnya. Tapi tidak terdata karena secara kepribadian mereka juga belum terlalu berani eksis di kitanya gitu loh.
Ada berapa organisasi yang menaungi kawan-kawan di sana?
Satu aja, Persatuan Waria Samarinda, Perwasa.
Cuma satu ya, yang resmi?
Iya.
Apakah sering ada kegiatan atau di bawah koordinasi dengan satu lembaga pemerintah begitu?
Kita kebanyakan sih bekerjasama dengan KPA, dengan PKBI, dengan Dinas Sosial.
Dalam kegiatan-kegiatan terkait isu kesehatan biasanya?
Kalau KPA itu kesehatan, PKBI juga kesehatan, karena ada beberapa tenaga kita yang teman-teman kita yang dilibatkan sebagai tenaga penjangkau kelompok berisiko tinggi. Nah, kalau untuk urusan kesejahteraannya, kita bekerjasama dengan Dinas Sosial terkait masalah bantuan-bantuan. Kio.
Rata-rata bekerja di sektor apa, Mbak Aceh?
Banyak pasti salon.
Pada umur range berapa mayoritas?
Range-nya umur 20 sampai 40-an lah. 20 sampai 50 lah. Ya. Karena masih ada yang tua yang masih nyalon juga gitu.
Iya, agak menarik kalau kita pengen tahu juga kalau yang sudah lebih dari 50 katakanlah, biasanya bekerja di bidang apa?
Salon, tetap salon juga karena itu keahlian mereka yang mereka punya cuma itu gitu loh.
Apakah kawan-kawan ini hidup berkelompok dalam satu area tertentu begitu atau menyebar di seluruh kota Samarinda?
Menyebar. Kalau tempat tinggalnya menyebar, tapi kalau untuk mangkalnya ada satu tempat, dua tempat sekarang.
Di mana saja di Samarinda?
Di Kompleks Porpo sama di Pertokoan Kitraniaga.
Sejauh apa organisasi yang Mbak Acen aktif ya ikut mendorong kawan-kawan waria peduli pada sektor kesehatan misalnya?
Ya, kalau saya sih hanya mensosialisasikan bahaya HIV itu apa, terus keuntungan menggunakan kondom itu apa, terus kita juga berusaha merujuk mereka untuk melakukan tes. Tapi at least, nah kalau dites mereka enggan untuk melakukan tes sebenarnya, karena mereka itu pengalaman-pengalaman yang lalu sebenarnya di mana ada teman-teman waria yang ngetes, hasilnya positif, itu hasilnya disebarkan, sehingga diskriminasi dan itunya luar biasa terhadap orang yang bersangkutan gitu loh. Sehingga itu menjadi satu trauma tersendiri dan mereka berpikir, sehingga terbentuklah pola pikir mereka bahwa gini, mending kita hidup tapi nggak tahu status kita daripada kita yang hidup tapi tahu statusnya, dan itu akan membebani mereka secara psikologis gitu loh.
Padahal organisasi mendorong sebenarnya mereka untuk tes.
Iya, harapan kita kan semua teman-teman waria ini adalah sudah dites dan ketahuan hasilnya, sehingga kalau yang positif bagaimana tidak menularkan kepada orang lain, yang negatif tetap dengan status negatifnya kan, tetap menjaga perilakunya, harapan kita seperti itu idealnya. Tapi kan kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu. Kadang-kadang mereka juga mendapat iming-iming dari pelanggan untuk tidak menggunakan kondom itu sangat tinggi karena mereka tidak punya bargaining yang cukup untuk bernegosiasi gitu loh.
Tanpa menyebut jumlah, kira-kira berapa persen yang mau atau lebih peduli pada isu kesehatan semacam ini?
Kalau bentuk kepedulian mereka cukup tinggi, tapi mereka tidak mau terlibat langsung. Ya, kalau saya bilang, di sini cukup kecil sih teman-teman yang peduli itu, kalau saya bilang di bawah 10% lah.
Lalu bagaimana menjangkau kawan-kawan lain yang belum ini, belum peduli itu?
Ya, kita bekerja sama dengan PKBI, dengan tenaga-tenaga teman-teman yang sudah bergabung di sana untuk mendistribusikan kondom.
Mbak Aten, di kota lain, kita kan kenal beberapa kawan waria yang berprestasi di bidang pendidikan.
Ya.
Ada yang S1, banyak yang S2, bahkan ada yang sedang S3 ini di Jakarta.
Ya.
Kalau kita bicara ini di Samarinda dan sekitarnya, bagaimana?
Oh, mereka sekarang udah cukup maju, Mas. Kalau dari segi pendidikannya berbeda dengan waria-waria berapa waktu yang lalu ya. Karena stigma dan diskriminasi terhadap mereka itu cukup tinggi, mereka enggan untuk sekolah. Kalau sekarang, stigma dari sini masih cukup turun, tapi masih ada, tapi sudah mulai berkurang, dan itu buat teman-teman LGBT nggak masalah kok buat bersekolah, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan minimal SMA.
Anda sendiri bisa melihat, merasakan ada memang penerimaan yang lebih baik dari masyarakat begitu?
Saya pernah mengadvokasi saya sendiri waktu saya berkuliah dulu. Nah, jadi ini ada satu cerita menarik nih. Jadi gini, waktu saya masuk mendaftar di perguruan tinggi, saya kan rambutnya panjang nih. Karena namanya kita bangga kan dengan identitas gender kita. Jadi peraturan kan kalau ospek ya kita secara fisikly kan laki-laki ya. Secara administrasi negara laki-laki. Sehingga dianjurkan untuk menggundul rambut waktu ospek. Ya saya bilang dong bahwa saya tidak bisa memotong rambut. Karena ini identitas saya yang saya banggakan. Ya, at least orang mau menilai itu salah atau tidak, tapi kan kita punya argumen ya.
Yeah.
Sehingga sampai ke tingkat rektor, akhirnya diperbolehkan saya mengikuti ospek dengan penampilan perempuan boleh. Dan itu saya rasa itu sudah satu bentuk penerimaan yang baik gitu loh. Dan tidak ada diskriminasi dari teman-teman ospek yang lain. Mereka memperlakukan seperti biasa. Kita bermain, berinteraksi dengan yang lainnya seperti biasa gitu loh.
Kapan dan di mana itu Mbak Aten?
Nah, kalau nanti bicara bicara universitasnya, bicara merek lagi nggak enak dong.
Oke, barang ya. Tapi di Samarinda ya?
Di Samarinda. Nah, itu saya sendiri yang saya bisa mengatakan karena saya yang mengalami sendiri dan saya bisa mengadvokasi diri saya sendiri. Tapi ya, saya nggak ragu kalau dengan teman-teman karena kebanyakan teman-teman juga tidak paham dengan hak dan asasi mereka sebagai warga negara secara utuh gitu.
Atau ada masalah kepercayaan diri atau keberanian untuk seperti Mbak Aten berani membela...
Keberanian sih ada, cuma mungkin mereka tidak tahu secara utuh hak-hak mereka apa saja sih yang dilindungi oleh undang-undang dan negara gitu loh. Kalau saya kan paham ya, oh bahwa saya melakukan ini hak dan asisinya ada, hak dan kewajibannya jelas gitu loh. Sebagai warga negara, sehingga saya bisa berbicara apapun gitu loh. Dan itu tidak dimiliki oleh teman-teman gitu loh.
Menurut Anda faktor apa adanya perbaikan penerimaan masyarakat terhadap kawan-kawan waria di Samarinda?
Kita berbicara stigma dan diskriminasi itu bukan dua satu mata aja ya, tapi harus kita melihat dua sisi. Artinya gini, kenapa masyarakat itu bisa menstigma dan mendiskriminasi teman-teman LGBT khususnya ya? Kita bicara LGBT aja ya secara garis besar ya, atau khususnya waria deh gitu ya. Ya karena mungkin satu pengetahuan dari si masyarakatnya sendiri yang kurang terhadap komunitas kita, sehingga mereka tidak paham gitu loh. Kemudian dari sisi teman-teman sendiri ya mungkin ada perilaku-perilaku yang buat masyarakat itu tidak wajar atau tidak lumrah untuk dilakukan sehingga timbullah stigma dan diskriminasi. Jadi ada dua sisi Mas, kalau saya melihatnya itu dua sisi. Nah, kalau sekarang itu saya sih sudah menganjurkan kepada teman-teman, apalagi sudah menjadi sorotan semenjak kasusnya aktor yang ini yang baru-baru ini kan kayak SJ itu. Ya saya bilang ya kita sih butuh, kita nonsen kalau kita nggak butuh dengan yang namanya seks dan segala peningkatan segala macam, itu kita nonsen kalau kita nggak bilang nggak butuh. Kita butuh, tapi bagaimana kita bermain yang cantik? Nah, saya mencoba mensosialisasikan itu, gitu loh. Tapi jauh sebelum kasus si aktor ini, saya juga sudah bilang bahwa kita sebagai waria kalau ingin dihargai adalah kita harus bisa menghargai diri kita sendiri.
Pendengar itu tadi Mbak Aten, Sekretaris Persatuan Waria Samarinda yang hanya mau saya panggil sebagai Mbak Acen, berbagi cerita dengan saya mengenai kehidupan kelompok waria di Samarinda dan bagaimana mereka menghadapi persoalan sehari-hari di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.